Ви на хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Навумчик. Які теми прогучать у нашому ефірі? На референдумі у Шотландії перемогли прихильники «Одиної держави» у складі «Злученого королівства». У Мінську підписане міждержавне погоднення поміж Білоруссю і Ізраїлем об адміні візів для уладальників національних паспортів. Беларусь стратила шанец стати одной из господинів футбольного чемпионата Европы 2020 года. С былого политвязня Дмитра Дашкевича сняли превентивный нагляд. Гэтые и іншие темы сегодня на протягу гэтай години нашего эфира, а починаем мы с темы чергового посяджения контактной группы по урегулированию ситуации в Украине. Посяджэнне павінна пачацца сёння, і зараз каля гатэлю, дзе яно павінна пачацца, знаходзіцца наш корэспандэнт Олег Груздзюловіч. Он з намі на телефонную сувязі. Олег, добрый вечер.
Добрый вечер, Аня.
Олег, што зараз адбываецца? Ці прыбылі дэлегацыі?
Значит, я тут уже знаходжуся 3 гадзіны. На гэты момант 15 хвілін таму прыехаў расійскі пасол Міхаіл Зурабаў. И спадарня Цельявини, это представница АБСЭ. И все удельники покуль этой встречи сегодняшней. Больше никого не мать, сокавить примерно хвилину Леонида Кучму, былого президента России. Ну, представница АБСЭ никаких комментариев не дала, а вот Михаил Зурабов сказал, что после этой встречи сокавится, и он сподеется, что тягом будет працевать тягом 2 годин, и он сподеется, что будет сделан некий важный истотный крок наперед, и все ранейшие погоднения, он так сказал, станут больше надежными и истотными. И с этими словами он пошел в отель. Ему дорогу перегородила журналистка украинского канала 1+1, которая спросила, почему российские боевики не выполняют погоднение. Але господар Зурабов на этот раз не отказал и пошел в отель. Ну, вот на этой... На этом моменте, вот на этом и спинилась покуль информация, бо ничего не отбывается, все чекают приезда инших удельников с встречи.
Таким чином, Олег, насколько я правильно вас разумел, фактично уже на этот момент на 3 годины откладенное это посяджение замест запланованного с причины неявки. Цитак это?
С причиной для спознения, бо представницы нашего МЗС указали, Белорусского МЗС указали, что все отбудется, але спазняются делегации, ориентовались спочатку на 3 годины, потом на 4 годины, вот зараз сказали выстроиться и чекать из тех удельников, из них приехали таки двое покуль.
Дякую, Олег. Я нагадаю, что на телефонной сувязи с Минску, каля гатэля, где повинно отбыться посяджение контактной группы по урегулированию ситуации в Украине, был наш корреспондент Олег Груздзюловіч. Ён застаецца там, і мы з ім падтрымліваем сувязь. Таксама нагадаю, што аператыўную інфармацыю вы можаце не толькі слухаць у нашым эфіры, але чытаць на сайце свабода.орг. Свае чаканні ад сённяшняга раўнду кансультацыі трохбаковай кантактнай групы па Донбасу, якія павінны пачацца ў Мінску, для Радіо Свабода выказаў маскоўскі палітолаг Дмітрый Арэшкін.
Худой мир лучше доброй ссоры, и любые, пусть малопродуктивные переговоры, полезнее и нужнее, чем обмен реактивными снарядами. Надеяться на серьезное продвижение оснований не вижу. Проблема в том, что Украина вынуждена идти на перемирие, потому что Россия подтягивает свои регулярные части. В Европе нет ни одного государства, которое по военной мощи могло бы сравниться с Россией. Поэтому в интересах Украины остановить конфликт. А равным образом в интересах России тоже, потому что чем дальше в лес, тем страшнее санкции. Я думаю, что это не последняя встреча. Понятно, что никто из участников не обольщается. Идей важно, чтобы прекратили наконец стрелять, чтобы утихомирился этот самый региональный конфликт, чтобы можно было сделать вид, что поддерживается какой-то мир.
Это было меркование московского политолога Дмитрия Орешкина. Вы на хвалях Радио Свобода, протягиваем программу. Сегодня министр замежных справ Республики Беларусь Владимир Макей и министр абсорбации державы Израиль Софа Ландвер подписали у Минску междержавное погоднение об отмене визов для уладальников национальных паспортов. Это означает, что граждане Беларуси и Израиля, вероятно, уже у снежни этого года, после завершения шерогу дипломатичных процедур, смогут наведать одних без оформления уязных визов. С протягом темы Владимир Глот.
Выступаючи перед журналистами после подписания погоднения, ободва министры назвали его историчным документом. У приватности министр Софа Ландвер отзначила.
У нас живет громаднейшая община, которая в памяти держится все, что пройдено, все, что пережито. На земле Белоруссии погибло 850 тысяч евреев белорусских. Поэтому эта память, она для нас святая. И как выступал министр иностранных дел Виктор Либерман, он сказал, что по всей видимости, для такой громадной общины бывших белорусов и сегодня израильтян важно привести сюда своих детей, которые, может быть, родились в Израиле, своих внуков, которые родились и выросли в Израиле, и сказать: здесь я родился, здесь я жил, здесь я прошел часть своей жизни.
Новое погоднение дозволяет громадянам обеих краин находиться на территории отповедной Израиля альбо Беларуси термином до 90 дён за полгода без оформления визы. Визовый режим скасовывается поводле той же схемы, поводле якой Израиль отменил визы с Россией и Украиной. Громадяне России еще с вересня 2008 года, а Украины с лютого 2011 користаются безвизовым режимом. А вот выходцы из Беларуси и их свояки, которые остались в Беларуси, отчували себя у дискриминованном становище поравнально с российцами и украинцами. Горшую ситуацию для белорусов международный оглядальник Роман Никаулевский тлумачит так.
Официально тлумачения были такие, что были певные техничные питания. На мою думку особистую, предметный уплыв оказывало щильные такие относины Минска с Тегераном. Мы памятаем этот ковалок сучасной истории, коли сябровство Лукашенко с Ахмадинежадом было на стратегичном узровне. Зараз гэтага нема. Свой головный перешкод, это были относины вот с приватным Тегераном, які вогули при Ахмадинежаде отмовлял право на існаванне державы Израиль.
Роман Яковлевский каже, что отмену визов стримливали и финансовые проблемы. Министерство замежных справ Беларуси мусит наполнять бюджет краины валютой. А головная крыница отримания валюты для министерства – белорусские визы, за якие замежники мусит платить. Израильтянам белорусская виза дагэтуль каштуя у некалькі разоў даражэй, чым беларусам израильска. Калі беларус платит за визу любого типу 26 даляров, то грамадянин Израиля от 60 до 150 евро у залежнасці от типу визы. Гэтыя дадзеныя узятыя сёння з афіцыйных сайтаў абедзвюх амбасадаў. Сёлетнім летам Беларусь адмовілася ад візаў з трыма краінамі – Эквадорам, Турэччынай і Манголіяй. Перамовы пра скасаванне візавага рэжыму вядуцца з 15 краінамі. Сярод іх – Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, Сінгапур, Інданезія, Катар, Аман ды іншыя.
Перадаваў Уладзімір Глот. Мы працягнем пасля абвесткі.
Говорить и показывая свобода. Зона свободы. Штотыднёвая аналитичная передача на телеканале Белсат. Чому я в развязь не воюе, не хочет и не может? Война в Европе. Конец истории и сутыкнение цивилизации. Якие выники первых 100 дён президентства Петра Порошенко? Про это в передаче, якую ведет Александр Лукашук. У передачи удельничают Ян Максимюк, Сергей Наумчик и супрацовник Украинской службы «Радио Свобода» Ростислав Хотин. Глядите передачу в субботу 20 вересня в 20:25. Белсат транслируется со спадорожников «Астра-4А» и «Астра-1КР». Так само в субботу в эфире «Свободы» радиоверсии передачи.
Эту передачу слушайте у нашем эфире позднее. Ви на хвалях Радіо Свобода, працягуємо програму. На референдумі у Шотландії перемогли прихильники єдиної держави у складі Злученого Королівства. Назирати за референдумом у Шотландії зблизку мала можливість білоруська Тетяна Костюкович. Вона робить свої вислови, чому проіграли прихильники шотландського суверенітету. З Тетяною Костюкович гутрила наш кореспондент Аліна Ціханович.
Тетяна, який ваш варіант відказу, чому менавіта такий винік мав гэты референдум?
Большість людей думає, що ризикувати не треба. Нам і тут добре залишатися. Так що многие люди, які більш заможні, вони голосували супроти незалежності, а ті люди, яким є що губляти, вони будуть супроти незалежності. Ну, а виніки нам уже відомі, що ті люди, що хотіли незалежності, на жаль, її не будуть мати, але ті, що кому і так тут добре живеться, уздихнулись полегкой.
А вот на вашу особистую думку, чому менавіта аргументы прихильников одной державы перемогли? Вы казали про экономику, что еще?
Ну, ведаете, я, глядя на Шкоцию, я завсегда чомусь сравнивали с Беларусью, хоть там проявили совсем были не такие. Экономика и 300 годов разом, и были в одной империи, и шкаты уклали шмат у эту империю, и шмат уклали у агульную державу, и тому... Мне здається, що найпершая причина – це економічна. Люди тут не впевнені, що коли Шкоція стане незалежною, то економічно все може обринутися. Незалежники казали, що наоборот, економічно все, ми тільки узмацнені, будемо одною з наймацніших націй у світі, але вони не змогли переконати більшість населення.
Ось у ранейшем інтерв'ю ви нам казали, що все-таки країна вже ніколи не буде такою самою, що вона зміниться. У чим тоді вона зміниться, коли якби винік незмінний?
В останні кілька тижнів лондонські політики почали обіцяти шмат перемін у Шкоції і шмат повноцтва у шкотському парламенту. Коли це відбудеться і яким чином? Зовсім невідомо, але обіцянні були зроблені і політики, парламентарі. Поспробують їх тепер домогтися того, щоб вони були виконані. Але немає ніяких гарантій і немає ніякого часу. І Англія, Валія, Північна Ірландія так само будуть мати голос у цьому. Так що поглядимо, що відбудеться.
Ну і останнє ваше особисте відчування. Ви, звісно, були таким назиральником з боку, як кажуть. Ось вас гэты вынік ён супакоїв, расчараваў, парадаваў?
Ну, я от гляжу на людзей цяпер, яны вельмі шмат абмяркоўваюць. Адны вельмі расчараваны, а адны вельмі супакоены, што нічога не будзе мяняцца. Я разумею і тых, і тых, таму што рызыкаваць чымсьці, не ведаючы, як яно будзе, это вельмі небяспечна. Падумайце про беларусу 23 гады таму, калі б нам сказалі, коли б нам дали такий вибор, чи хочете ви, щоб Білорусь була незалежна країна, я не думаю, що ми проголосували за. Але тепер, відчувши цю незалежність, поживши у незалежній Білорусі, мені здається, що Білорусь, коли б тепер у нас спитали, ми пішли за незалежність. У Шкоції досвіду жити в незалежній країні нема, тому так країна і вирішила залишатися так, як є.
Гэта была беларуска Тацяна Костюковіч, якая жыве ў Шатландыі. Мы на хвалях Радіо Свабоды ў пражскай студыі Сергія Навумчык нагадаю асноўныя падзеі дня. У Мінску чарговае пасяджэнне кантактнай групы па ўрэгуляванні сітуацыі ва Ўкраіне. На референдуме ў Шатландыі перамаглі прыхільнікі адзінай дзяржавы ў складзе Злучанага Каралёўства. Подписанное междержавное погоднение помеж Белоруссию и Израилем об отмене визов для уладальников национальных паспортов. Беларусь стратила шанец стать одной из господынь футбольного чемпионата Европы 2020 года. С былого политвязня Дмитра Дашкевича сняли превентивный нагляд, заменивший на профилактичный. У Могилеве засталась одна класса с белорусской мовой навучания и одна вучаница у ёй. Ви на хвалях свободи, працягуємо програму. Міністр заміжних справ Білорусі Володимир Макей здійснив неанонсований візит у іракський Курдистан, де зустрівся з президентом автономії Масудом Барзані. Так само керівник МЗС навідав лагер у Цікачо у городі Даху, де тисячі курдів-єзідів рятуються від бійовиків терористичної груповки «Ісламська держава». Макей відзначив, що масштаби трагедії потребують удзелу усієї міжнародної супольності, і Білорусь, як він сказав, буде уздимати гэтае питання на сесії Генасамблеї ААН. Ці насамрэч Мінськ має вагу у вирашэнні глобальных праблемаў, даследаваў Ігар Карней.
Гэта першы візіт беларускай дэлегацыі такога ўзроўню ў іракскі Курдыстан, які атрымаў шырокую аўтаномію ў 2005 годзе неўзабаве пасля ўводу амерыканскіх войскаў і падзення рэжыму Садама Хусейна, галоўнага ворага курдскай незалежнасці. Владимир Макей паабяцаў аказаць падтрымку барацьбе з тэрарыстычнай пагрозай, у тым ліку праз сацыяльна-эканамічнае развіццё рэгіёну. У апошняй дэкадзе жніўня спадар Макей таксама наведваўся ў Багдад, дзе правёў перамовы з прэзідэнтам Іраку Мухамадам Фуадам Масумам. Іракскі лідар ацаніў візіт як сігнал падтрымкі іракскага кіраўніцтва ў барацьбе з экстрэмістамі. На выніковай прэсавай канферэнцыі ў Арбілі Владимир Макей у прыватнасці адзначыў:
«Некаторае время назад посетили Багдад, а в эти дни находимся в Арбиле для того, чтобы продемонстрировать поддержку усилиям и правительства Ирака в целом, и правительства иракского Курдистана. Ситуация, которая складывается сегодня в регионе, представляет опасность не только для Ирака и других стран этого региона, но и для международного сообщества в целом. И справиться с этой угрозой, с этой опасностью можно только если мы объединим усилия всех стран. Обсуждение складывающейся ситуации в регионе и выработка адекватных мер противодействия – это было одной из целей прежнего визита в Багдад и нынешнего визита в Эрбиль».
Досвідчений дипломат, журналіст-міжнародник Михаил Батян називає розумними висілки білоруського боку у моніторингу стратегічного напрямку. Американцы и европейцы покидают иракскую территорию, іншие в роздуме, ці варто инвестовать у цалком разбурную экономику. У безальтернативной ситуации вагу набывают нават такие малые краины, как Беларусь. До того шмат кого отваживая сама геополитичная специфика Курдистану.
Поголю несчастные люди, которые не имеют докладной властной территории, и им, конечно, не позаздростишь. И следующий на них, дякую Богу, мы маем землю, мы маем историю, культуру, мы маем нормальных людей. В общем, треба за это триматься, не допустить ни разу, как место знамя, когда-нибудь горшее здоровье, что появляется на водопой Курдистан.
Потребующий публично Курдистан, не ускладним мы относимся с иншими краинами?
Ну, я не думаю. Ну, що це так? Ну, ви бачите, рух, все ж таки, погляди трохи розніться. Ну, ніякі країни супить, ніякі за, я не думаю. Це нормально. Білорусь знаходиться у більшості країн європейських у ізоляції. Тому шукає усілякі лахності, щоб обозначити себе на цій землі. Якраз таке імкнення, що все-таки показує, що Білорусь є в цих воронках, у яких ми тепер знаходимося. Може бути, це не найгорше рішення. Звісно, можна тихенько сидіти, ніхто про Білорусь вогу не чує, не веде, а можна ж ніякі показувати. Хоч ніякая максимость. Так що я, що це може бути навіть правильно.
Адмітно, що до 2003 року керівництво Білорусі щільно супрацовнічало з попередніми іракськими владами, які мали непосреднє дочинення до геноциду курдов. Здобытком голосности стали факты поставки зброї з Білорусі у обиход санкцій ААН, про що свідчили знайдені фінансові документи. У адмыванні грошей і супрацовніцтве з режимом Садама Хусейна був обвінавачаний тагачасний інфобанк, який Вашингтон унёс у чорний спіс. Тепер, як означив Владимир Макей, Беларусь знову готова до супраці з керівництвом як усього Іраку, так і курдської автономії.
Другий аспект візиту – це обговорення перспектив торгово-економічного взаємодійства з іракським Курдистаном. Уровень торгово-економічних зв'язків між Курдистаном і Білорусію дуже невисокий, і він не відповідає тому потенціалу, який мог би бути, якщо б ми до кінця використовували всі можливості. Питання торгово-економічного взаємодійства ми обговорювали і з президентом Иракского Курдистана, и с премьер-министром, и с министрами правительства. Мы договорились о ряде конкретных проектов, которые мы инициируем. Это будет взаимовыгодно и Белоруссии, и Иракскому Курдистану, и Ираку в целом. Есть заинтересованность активно развивать торгово-экономическое взаимодействие, гуманитарное сотрудничество.
Створение автономии Иракского Курдистану началось на початку 70-х. Однако в 1974-м полночный Ирак накрыла новая хваля войны помеж курдами і уладними арабами. У 1991-м при підтримці армії США курдам удалося замацуватися на історичній території, раз-пораз відбиваючи карні операції урадових військ. Новой конституцией 2005 года улады Ираку надали в области широкую автономию с функциями половинистой незалежности. На 40 тысячах квадратных километров автономии живе больше за 5 миллионов человек.
Передавал Игорь Корней. Мы протягнем после обвестки.
Як переживав своє лечебне зняволення у Мазирськім ЛТП письменник Михась Стральцов, яким запомнився офіцером Ахови лепший білоруський футболіст 80-х годів Олександр Прокопенко, і хто наведував зорок спорту і літератури під час їх лікування. Про гэта у черговой передачі серії «Подорожжя свободи». Ми їдем під Мазир у былое ЛТП, де сьогодні міститься лагер строгого режиму.
Мы на хвалях Рада Свобода и вертаемся до темы референдуму у Шотландии. Российские СМИ активно выкористовывали приклад шотландского референдума как реализации права громадянов на самовызначение. На упрости ускосное голосование у Шотландии накладалось на контекст подеев у Крыме и в Усходней Украине. Ці варто поравновать эти подеи, Рада Свобода пыталась думки белорусских экспертов.
На референдумі у Шотландії перемогли прихильники «Одиної держави» у складі «Злученого королівства». По виниках подліку голосов, супрость незалежності регіону виказалися більш як 55% виборців. За суверенітет голосувало амаль 45%. Політичний аналітик Павел Вусов каже, що референдуми у Кримі і у Сходній Україні ніяк не можемо порівнювати з голосуванням по питанні незалежності, яке відбулося у Шотландії. Іншим буде і референдум на конт махшимої незалежності Каталонії, які призначені на 9 листопада у Іспанії. І Велика Британія і Іспанія – країни з розвитими демократиями, інститутами громадської супольності і довгими традиціями шанування правов національних меншостей.
Те, що намагається зробити Росія, маніпулюючи контекстом, маніпулюючи прикладами, це, ну, безумовно, елемент інформаційної війни, як показати Заходу, і українському громадству, і політичному істаблішменту. Ось поглядіться, чому в Великобританії такий процес можливий, а в Україні такий процес неможливий. Безумовно, ці практики, які існують у Європі, нельга на сьогоднішній момент переносити на Україну. Коли ми кажемо про Україну, то ввогулі тут не ведеться гуторка про те, як народності отримали свою автономію. Тут менавіта гуторка ведеться про то, як Росія поширила свої територіальні впливи, територіальний контроль і фактично знищила державу.
Аналітик Олександр Класковський так само лічить, що порівнювати референдуми у Шотландії з подіями в Україні як мінімум некоректно.
Так званий референдум у Кримі був під рулями автоматів. Це було вже де-факто після того, як російські війська окупували цю територію. І фактично це була ширма, це була декорація. Що ж тичиться поля виявлення у Шотландії, то це усе було обставлено демократично, і при тим, що там жарсті бушували зовсім не жартовні, я ось не бачив постфактум, каб нехто почав кричати, що не так підлічили голоси.
Павел Вусов каже, що тепер у Європі відбувається процес деконструкції класичних держав, які сформували ще у 19 столітті. Шотландський референдум тільки про 200 тих пірамінів, які чекають континент у будучині.
Процес регіоналізації і поширення державних територіальних автономій буде тільки поширатися. Максима, не у таким контексті, який це потребує Шотландія, цілковітого суверенітету, бо за цей період, особливо у межах Євразійського зв'язу, все ж таки інтеграція, перш за все економічна, домінірує над некими етнічними помкненнями, і у даденому контексті, у контексті референдуму, на мою думку, перемог цірозий розум громадства. Здавало собі справи, що відділення і створення особної держави в умовах інтегральності господарок і соціальних сувізів приведе до серйозних економічних і соціальних проблем, перш за все, просто громадян.
Економічні сувізі будуть повільно переодолювати етнічні національні межі, а децентралізація національних державу пойде тільки на користь і буде узмацняти європейські інститути, заключає аналітик.
Ви на хвалях Радіо Свобода, протягуємо програму. 23 роки назад на нечарговой сессии Верховного Совета 12 скликания на инициативу депутатов оппозиции Белорусского народного фронта бел червоно-белый стяг и герб погоня отримали статус державных символов. Для этого была унесена измена в Конституцию, и решение было принято голос у голос 231 депутатам. Так само у этот самый день была измененная назва краины. Замест Белорусской Советской Социалистической Республики она перетворилась у Республику Беларусь. А те памятаете вы, чому позднее державные символы бел-червоно-белый стяг и герб погоня были изменены и заборонены? С таким питанием наш корреспондент звернулся до городенцев.
Национальная, где тогда еще державная символика, была отменена по выниках референдума 95-го, сдается, года, по формулировке, что это николи не было с продвижной белорусскими, но другая аргументация, что она выкрасовывалась коллаборационистами, нацистами под час другой сусветной войны.
Ну, Лукашенко пришел к власти, он все, и заворонил. Наверное, в нашем государстве оппозиции не должно быть.
Без понятия, не знаю, без понятия.
Помните, что были такие символы?
Помним. Уже надо читать, вспоминать историю. Не можем сказать.
Нет, я не помню, но я прекрасно помню то, что потом при референдуме выбрали новую символику, выбрало его большинство. Меня его, в принципе, вполне устраивает.
Нет, я не знаю почему, но я считаю, что правильно белый, красный, белый должен быть. Я не помню, почему он должен быть. Это снова есть неправда.
Все ясно. Ну, я мой.
Александр Григорьевич решил, и все. А если исторически подходить, то в курсе же, что объяснять. Ну, это ж ясно. Как говорится, любому это, кто хотя бы какие-то книжки читает. Историю надо знать. Вообще, откуда белорусы взялись, в конце концов?
Нет, не верю.
Что вы в школе ничего про это не
учили? Нет, в 10 классе.
И теперь не ведается. Вы хоть ведаете, что это за символы?
Нет.
Абсолютно, да? Вы более их не хотим?
Нет.
Нет, ну это же, по-моему, при Лукашенко же было. Когда он пришел, когда эти все референдумы возвращали флаг, возвращали герб, гимн, да. Все это вот, и поэтому это все отмели.
А чему? Какие были тогда причины этого?
Да политика, конечно, ну что ж еще. Конечно, политика партии.
Референдум 95-го года был проведен, и, значит, был затвержен этот стяг. Червоно-зеленый. Но причины, небыто, что бело-червоно-белый стяг, это не символ Беларуси, он там был нельзя у этих у ворогов Беларуси и так далее. Вы решили, что наиболее приемным левым будет этот червоно-зеленый, который был в Белорусской Советской Республике.
Гэтак отказывали жыхары гародні. 23 года назад погоня и бел-червоно-белый стяг стали державными символами. Вы на хвалях Радио Свободу, праскай студии Сергей Навумшик, нагадаю основные подзеи дня. У Менску чарговое посяджение контактной группы по урегулированию ситуации в Украине. На референдуме у Шотландии перемогли прихильники одной державы у складе Злученного Королевства. Подписанное междержавное погоднение помеж Белоруссию и Израилем об отмене визов для уладальников национальных паспортов. Беларусь стратила шанец стать одной из господынь футбольного чемпионата Европы 2020 года. У Могилёве засталась одна класса с белорусской мовой навучання и одна вучаница у ёй.